Vi er inne i Markus, det tredje kapitlet, og vi er kommet til vers 22. Men de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem sa, han er besatt av Beelsebul. Det er ved de onde ånders fyrste han driver ut de onde ånder. De skriftlærde, de var helt sikre på at de hadde den rette innsikt i loven. Når Jesus kunne gjøre legegjerninger på sabbaten og ellers ringakte de hellige bud, så var det bevis nok for dem at han var besatt. Han var ikke fra Gud, men fra den onde. Og tanken som kom frem her er jo at Jesus er besatt. Beelsebul var av en hedens gud som jødene tilkjente herredømme over de onde åndene. I vers 23 til og med 26 så står det, han kalte dem da til seg og sa til dem i lignelser. Hvordan kan Satan drive Satan ut? Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan ikke riket bli stående. Om et hus kommer i strid med seg selv, kan ikke dette huset bli stående. Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham. Det han sier her er ganske enkelt dette. Han kunne ikke kaste ut demoner i disse demoners kraft fordi det ville bety at det var borgerkrig blant de onde ånder. Og det er jo helt utenkelig. I vers 27 så står det da slik, men ingen kan gå inn i den sterkestes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre hans hus. Du må først binde en sterk mann før du kan røve hans hus. Og det er den sannhet som blir understreket nok så klart for oss her. Jesus gjør ikke det han gjør i kraft av Satan, for det ville bety at Satan ville være splittet og kjempe mot seg selv. I vers 28 til og med 30 så står det, «Sannelig, jeg sier dere, alle synder og all spott skal menneskes barn få forlatelse for, hvor meget de så spotter. Men den som spotter den hellige ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i evig synd. For de hadde sagt, han er besatt av en uren ånd. Her blir vi altså minnet om den utilgivelige synd. Den, hvis vi kan si det slik, kunne kanskje ikke bli begått på samme måte i dag. Først så hadde de han, Jesus Kristus, han som er den andre personen i guddommen. De hadde han til stede i sin midte, og de anklager ham for å kaste ut demoner. Og han gjør det i den hellige ånds kraft. Og så avviste de og fornektet faktisk den gjerning som to personer i guddommen gjorde. Sønnens vitnesbyrd og den hellige ånds vitnesbyrd. De uttrykte en vantro holdning som var permanent. Den var vedvarende. De kjempet og fornektet Kristus. Og de satte seg mot den hellige ånd, og det var utilgivelig. På en måte er det vel umulig å begå den utilgivelige synd i dag, om du med det mener at vi kan begå en synd i dag, angre den i morgen, komme til Gud i bot, og han ikke vil tilgi deg. Du skjønner at Jesus Kristus, han døde for all synd, ikke bare for visse typer synd. Han døde ikke for alle synder med unntak av én, den utilgivelige synd. Det er ikke noe slikt i dag at som man kan begå en synd som en ikke kan bli tilgitt fra. Det er den vantros holdning og innstilling som er tilgivelig, ikke handlingen. Når en mann spotter med munnen, så er det ikke det som fordømmer ham. Det er den holdning som finnes i hans hjerte, som han har, og kanskje lever i en permanent situasjon, uten at han oppgir sin motstand. Dette kan være synd mot den hellige ånd og motsette seg den påvirkningen av hellige ånd i hjerte og liv for å dra Kristus til oss. I vers 31 til og med 35 så står det, «Da kom Jesu mor og hans brødre, de ble stående utenfor og sendte bud inn og ba han komme ut.» og folk satt omkring ham og sa til ham, «Se din mor og dine brødre utenfor og spør etter deg.» Han svarte dem og sa, «Hvem er min mor og mine brødre?» Og så på dem som satt omkring ham og sa, «Se, her er min mor og mine brødre. Den som gjør Guds vilje, han er min bror og min søster og min mor.» Jesu halvbrødre, Jakob og Judas, skrev begge brev, og de nevner aldri Jesus at han var deres halvbror. Du skjønner at enhver som er i Kristus Jesus er nærmere ham enn hans fysiske mor og hans fysiske brødre var det den gangen. Det er en av årsaken til at han kunne se seg rundt og si at disse er nærmere beslektet med meg enn selv min mor og mine brødre. Det er virkelig viktig her å få frem et rett forhold til Gud i Kristus Jesus ved å ha tatt imot ham som frelser, han som gir oss retten til å være Guds barn. Og det bringer oss vidunderlig nær ham, og ham kommer nær oss. Nå skal vi da gå over i kapittel 4 her i Markus, og det vi stopper opp for her, eller det vi kan si som overskrift, eller det vi kommer inn på, er lignelsen om såmannen, lyset og karen, såkornet, sennepsfrøet, og at Jesus stiller stormen. I dette kapitlet finner vi flere lignelser og så under om å stille stormen. Alt dette har vi møtt også hos Matteus med unntak av en bestemt lignelse som gjengis her, og som Matteus ikke har. Det er det eneste som særmerker denne samlingen lignelse i relasjon til Matteus evangeliet som vi snart skal se. Først finner vi lignelsen om såmannen som forkynnelse, og så har vi utleggelsen av den samme lignelsen. Dette følges så av andre lignelser og så et under. Vi har sagt det flere ganger, og spesielt ved åpningen av Markus evangeliet, at dette er et handlingens evangelium. Og likevel så legger vekten her på lignelser, mens det bare finnes én undergjerning. Men du vil sikkert snart legge merke til at de lignelser som Markus gjengir har handlingene i seg. Trykket ligger fremdeles på handling, selv når Markus presenterer disse lignelsene. I vers 1 her i kapittel 4 så står det slik, «Og han begynte igjen å lære ved sjøen. Det samlet seg mye folk om ham, så han steg ut i en båt og satte den ut på sjøen. Hele folkemengden var der på land ved sjøen.» Matteus understreker den innledningen svært sterkt, kanskje fordi disse lignelsene danner opptakten til konfrontasjon med fariserene og de skriftlærde, noe som senere førte til at Jesus vendte seg fra sitt folk i den omgang og gikk til hedningene, og til den da kjente verden, hvis vi kan si det på den måten. Det er faktisk bakgrunnen for disse lignelsene, og vi trenger å se på ham og se på dem i lys av dette verdensvide perspektiv. Og jeg tror det er viktig å ha dette med i vurderingen som vi nå skal komme til. Dette fant sted mens Jesu tjeneste var på det høyeste. Han var på høyden. Han var meget travelt opptatt, var sterkt presset og fysisk utslitt. Faktisk var han så trett. Han var så trett at han sovnet, og vi skal se noe av dette i dette kapitlet. Han sovnet faktisk i båten på Galileasjøen. Hvorfor? Han sov fordi han var sliten. I vers 2 så står det, han lærte dem mye i lignelser, og mens han lærte dem, sa han. Jesus gjorde bruk av lignelser som på en måte lærer mennesker å tenke på mange ting. Her har han kommet halvveis i sin treårige tjeneste. Han har brukt en rekke symbolske illustrasjoner før, som for eksempel å fortelle kvinnen ved brønnen om livets vann. Han har sagt til sine disipler at han vil gjøre dem til menneskefiskere, og at merkene var hvite til høst. Han har også talt om salt og lys og huset bygget på en klippe og på sand, slik som vi hører om i Bergprekenen. Men dette er ikke lignelser. Nå går han et skritt videre i sin undervisning og forteller lignelsen om såmannen. Altså, han lærte dem, og han sa, i vers 3-7, «Hør, se, en såmann gikk ut for å så. Så skjedde det da han sådde at noe falt ved veien og fuglene kom og åt opp. Og noe falt på steingrunn der det ikke var mye jord, og det skjøt straks opp fordi det ikke hadde dyp jord. Og da solen steg, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, visnet det. Og noe falt blant tårner, og tårner vokste opp og kvalte det, og det bar ikke frukt. Her er nevnt de tre områder der såkornet falt, og de representerer den ufrelste som ikke tar imot evangeliet. De aksepterer ikke Guds ord. Deres liv er like en veiskåning der fuglene napper til seg såkornet. Djevelen tar bort ordet. Andre er som steingrunn der solen tørker såkornet ut fordi det ikke er dyp nok jord, og tårnet vokser opp, og tårnet kveler såkornet. Men det finnes også en god jord. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 4, og det vi stoppet opp for sist var hvordan såkornet blir sådd ut og hvor det faller. Men det finnes også en god jord. I Markus 4,8 står det: «Men noe falt i god jord og bar frukt. Det skjøt opp og vokste, og noe bar 30, noe 60 og noe 100 fold.» I det som vi har vært inne nå, så ser vi at bare en fjerdedel faller i god jord. Det som representerer de som blir frelst, som tar imot ordet. Men det er likevel forskjellige grader av avkastningen her. 30, 60 og 100 fold. Du husker kanskje at Herren sa til sine egne i sin tale på den øvre sal rett før han går til Getsemane hage. «Jeg er vintreet», så sa han til dem at han ville at de skulle bære frukt, mer frukt og mye frukt. Her får vi altså tre grader av avkastningen i dem som er hans egne, også der. På samme måte som vi finner tre grader i denne lignelsen, så skal vi også se hva som skjer videre fremover. Han sa: «Den som har ører å høre med, han hører», slik står det i vers 9. Han setter altså opp et faresignal. Det er som et «se opp, stopp, se, lytt». Det er slik et signal kan være i et veikryss, en jernbaneovergang. Og likevel så synes det helt klart at noen ikke skjønner at det står noe viktig i de kommende vers. I vers 10-12 så står det: «Da han var blitt alene, kom de 12 og de andre som var med ham og spurte ham om lignelsen. Og han sa til dem: Til dere blir Guds rikes hemmelighet gitt. Men til dem som er utenfor blir alt sagt i lignelser. For at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få forlatelse.» Det er åpenbart noen som ikke forsto lignelsen i det hele tatt. Når de spør ham om dette, svarer han med disse versene som har en viss grad av tvetydighet. La oss prøv å gi en liten forklaring som kan være til litt hjelp. Årsaken til at Jesus grep til lignelser fra dette punkt i sin tjeneste til slutten av den er fengslende, den er gripende, og den kan hjelpe oss i mange av livets situasjoner. Hans fiender fornektet hans undervisning, og de store massene var svært likegyldige til de åndelige sannheter. De var svært interessert i hans undergjerninger. Men det var vel mindre tanke på den åndelige tilpasningen som kanskje var mest nødvendig. Han griper nå inn til bruk av lignelse for å sikre seg deres interesse. Den fiendtlige holdning hans fiender viste, og den sløvhet, likegyldighet og manglende interesse folkemengden og folkemassen viste, var nødvendig, og det nødvendiggjorde en endring av den form og den måten som han måtte da legge budskapet frem på, slik at de hungret og tørstet etter rettferdighet, og de kunne bli mettet. Det var ønskelig at de kunne få del i den åndelige sannhet, og at de kunne få lov til å åpne sine øyne og se den mester som var kommet. Vi vil også se på dette når vi kommer til Korinterbrevet i det andre kapitlet i 1. Korinterbrevet, der Paulus skriver om hvordan det er. Men, som det står skrevet, det intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneske hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Det var noe av denne tanken som var fremme hos Jesus når han talte til de, og så fortsetter Paulus da i versene 13 og 14 her i Korinterbrevet. Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelige visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord, men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Her ser vi altså et stort prinsipp som Paulus peker på, og det er fremdeles anvendelig for oss alle sammen. Vi kan bruke alle midler for å forsøke å få mennesker til å forstå åndelige sannheter, men de må ville forstå dem før dette kan bli virkelig for dem. Skal vi våge denne påstand om et menneskes hjerte og øyne er åpne og han ønsker å vite, da vil Guds ånd åpenbare de store sannheter for dette hjertet. Han vil gjøre tingene helt virkelig og levende for det mennesket. Noen ganger bruker vi uttrykket, og jeg har brukt det selv av og til, kanskje litt likegyldig, men du vil gå fortapt om du ikke tar imot Jesus Kristus som din frelser. Det er faktisk ikke selve sannheten. Sannheten er at du er allerede fortapt. Og det som er det nøyaktige forhold er at du vil fortsette å være fortapt om du ikke tar imot Jesus Kristus som din frelser. Du står ikke for retten, som om det skulle klarlegges hvorvidt du er skyldig eller ikke skyldig. Er du fortapt, så er du fortapt. Og det er din reaksjon på og din mottagelse av Guds ord og Jesus Kristus som kommer til å bestemme om du vil bli frelst eller ikke. Vil du ta imot ham som din frelser? Det kan nok være noen som innvender nå at jeg gir meg inn på et filosofisk område, og at dette er ikke en realitet. Og jeg vil foreslå, nå er at du skal bli invitert til å tro. Du skal få lov til å tro på Jesus Kristus. La meg prøve å ta med et lite eksempel. Et ektepar som skulle ut på en flyreise oppdaget at de hadde kjøpt flybilletter fra et flyselskap som var i streik. De måtte vende hjem igjen med et annet flyselskap, og de kunne ikke bruke sine opprinnelige billetter. Og de ringte så til flyplassen, og hun som tok imot telefonen kunne bekrefte at de hadde fått billetter av et selskap som var ute i streik, men hun bekreftet også at billettene som de hadde, de var gyldige på det flyet som de skulle ta neste morgen, som de hadde avtalt at de reisende skulle få på flyplassen, men da måtte de være en halv time før avgang. Ekteparet sa at vi aldri hadde møtt denne damen, men de trodde på henne. Vi var på flyplassen til avtalt tid. Våre billetter var gyldige, og flyet var der, og vi gikk ombord. Vi trodde de informasjoner om flyet som ble gitt, og at ingen skal si at ikke dette flyet var virkelig nok. På samme måten har Gud gitt oss sitt ord. Han ber oss om å stole på Kristus, for det han har sagt og det han har gjort. Det kommer an på hvordan vi tar imot Jesus Kristus. Guds ord er såkornet som faller i åkeren i jorden. Hva slags jordsmonn er det i deg i dag? Er du den som er i tårnekratt i veigrøften eller på steingrunn? Eller faller Guds ord i god jord? Det er det som er det viktige. Vi er alle tapt, og det er vår mottagelse av Guds ord som bestemmer hvorvidt vi er frelst eller blir fortapt. Og nå gir han Jesus utleggelsen av denne lignelsen ifra vers 13 til og med vers 20. Og han sier til dem, forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da forstå alle lignelsene? Såmannen sår ordet, men de ved veien er de som ordet blir sådd i, og når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem. Og på samme måte de som blir sådd på steingrunn, det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. De har ingen rot i seg og holder bare ut en tid. Når det kommer trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tårner. Det er de som hører ordet, men verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt. Men dette er de som blir sådd i den gode jord, de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. Noen 30-fold, noen 60-fold og noen 100-fold. Dette skal vi kanskje gå litt hurtig gjennom. Såmann er menneskesønn, og seden er Guds ord. Fuglene ved veikanten er Satan. De som er på steingrunnens hørere, er de som lar motgangene drive dem bort fra Gud. Det er kjødet, og mange mennesker som lar kjødet i dag holde seg borte fra Gud. Og så er det tårnekrattene da, de tårnekratthørende, de som lar verdens bekymringer distrahere seg. Det er verden i dag. Så mange, mange mennesker som lar verden også i dag stenge dem ute fra Gud. De er hørere som representerer den gode jord. Det er de som gjennomgår en sann omvendelse, og den sanne omvendelse skjer gjennom Guds ord. De avkaster prosentvis forskjellig frukt, og bare en tredjedel gir hundrefold. Så vi ser her at vi har en lignelse som virkelig understreker det viktige med handling, og det viktige med tjeneste, og det viktige at vi lever i et forhold til den Herre Jesus Kristus. I vers 21 og 22 så står det da om lyset og skjeppen, og han sa til dem, «Kommer vel lyset inn for å bli satt under en skjeppe eller under sengen? Kommer det ikke for å bli satt i lysestaken?» Ingenting er skjult som ikke kan bli åpenbart, heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Det er dette som har stor betydning både for deg og meg. Hvor er lyset? Under skjeppen eller i lysestaken? Takk for nå, må Gud være med deg.